Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové.
Hejno kavců, snažili se tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko.
Já na teď ne, já na husa si necháme. Na jindy, za chvilku. Vítám vás u sledování a poslechu internetového rádia Svobodný vysílač CS a z kadaňského studia vás tedy zdraví Martin Marcikán. Jak Ondra, děkuji za ten pěkný pořad o iluminaci a o všem. Zase to krásně shrnul, takže jsem to poslouchal celé. Takže ano, bylo to vlastně, jak tady čtu z kalendáře, tak to bylo a z programu shrnutí celé iluminace, tak aby jsme se na to mohli kouknout zase z širokého hlediska, zase zjišťovat souvislosti, spojitosti, protože vše souvisí se vším. Tak, teď už nás čeká, máme tedy stále, co je dneska vlastně středa, Ludmily slaví dnes 16. září jmeniny a čeká nás Milan Vidlák. Teď se připojil, takže doufám, že se nám to všechno podaří, jelikož mu dneska padá nejenom elektřina, ale také i internet. A říkal, že to bylo pár minut poté, co prý dal na stránky časopisu Šifra a na facebookový profil i časopisu Šifra informaci o tom, že dnes bude vysílání a představení tedy nového již 7. čísla časopisu. Držte, víte, že si nerad vymýšlím, víte, že nerad dělám věci napůl, takže časopisu Šifra, časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Tak, nové aktuální číslo o Napoleonovi, nebo s Napoleonem, vlastně na titulní stránce, samozřejmě také s Milanem Vidlákem, jste měli možnost už vidět v prezentaci na Svobodném vysílači, na facebookových stránkách, protože já jsem takový počítačový analfabet, s tím, že věci ohledně i správcování stránek si nedovolím internetových natož, aby jsme se koukli na to, abych dělal admina, abych tam tedy spolupracoval a abych tam dával věci, zase tak interaktivní ten WordPress asi není, nebo nevím o tom, takže se koukneme zatím, Milan, uvidíme. Už by nám měl být spojený, tak počkejte, já mu zkusím zavolat. Když tak to uděláme, Milan píše, že to. Zatím by mu to mělo jít, takže dnes vlastně sedmé číslo časopisu Šifra má název Napoleon Veliký, jeden z nejslavnějších mužů historie, nejenže nebyl malého vzrůstu, ale převyšoval ostatní především schopnostmi, ambicemi a velikostí ducha. A v čem byl tak výjimečný? No tak to už si samozřejmě můžete pak přečíst. Tak se na to jdeme kouknout, tak zkusíme Milanovi zavolat ti, já tady stopnu pod kres a jdeme na to. Zase času, pardon, jsme si vyšetřili 3 hodinky. Slyšíme. Halo, Milane, už se slyšíme?
Jo, já doufám.
Jo, výborně, a ani nám nic nepraská, zatím nic nepadá, ale no, telefony teda pro jistotu...
Tady jsem připojený.
Telefony necháme asi pro jistotu nažavný a nabitý. Výborně. No. Tak já tedy vítám teď u poslechu.
Jsem tady zapotil trošku to. Jo. Ale teď už by to mělo fungovat,
dobře.
Já doufám.
Tak já vítám přes Skypeové spojení Milana Vidláka, šéfredaktoru časopisu Šifra, časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Vyšlo 7. číslo, tak na co se koukneme?
Dobrý večer všem posluchačům. Tady omlouvám za drobné zdržení, ale nějak mi tady celý den zlobí elektřina, internet a tak. Tak všechno šlo nějak špatně, ale teď už by to mělo fungovat. No, 7. číslo šifry je docela nabité. Hned teda v úvodníku se věnuju té situaci s uprchlíky, protože to nějak raduje a vlastně všechny to zajímá. Nikdo neví, co si o tom má pořádně myslet. Tábory se vyhraňují, jedni jsou proti, druzí vítají. Chtěli by dávat záky a vytvávat doma. A teď je otázka, jako jaký postoj každý k tomu zaujíme z nás. Já si myslím, že není dobrý.
Tak, tady nám to něco hapruje. Něco nám tu hapruje a ještě ten internet a přenos není dobrý, takže já Milanovi zavolám, protože to bude nejlepší, nejčistší a asi nejrychlejší, jelikož se nám teď ztratil úplně, takže to je špatné. No, vidíte, něco se děje, a ptejte se, co. Náhody neexistují. A opravdu to asi není náhoda, že se takovéto podivnosti...
Halo, Martine?
No, takhle to bude lepší, teď jste se mi úplně ztratil a vypadnu.
Tak no, já jsem jako z vás slyšel, ale vy mě evidentně ne.
Ne, vy jste kolísal, ztrácel se, tak... Takže asi budeme muset začít od začátku.
Jo.
To představení. Myslím, že ta krize tam ještě byla slyšet, samozřejmě uprchlická. A
jo.
Dál už asi nic
a
moc.
Já se tady přesunu do vedlejší místnosti.
Jasně.
Udělám tady to je větší pohodlí a dám si radši telefon hned do nabíječky. Myslím, že by za chvilku vypnul a doufám, že jsem teďka slyšet.
Ano, teď jste slyšet dobře.
Chvilku využiju.
Tak
já jsem mluvil o tom, že vlastně hned v úvodníku toho nového čísla se věnuju té situaci s uprchlíky. Protože to určitě všechny lidi zajímá, ať ty, kteří se tomu staví odstavě, nebo ty, kteří vítají a říkají, že máme pomáhat. A říkal jsem o tom, že vlastně asi není vždycky žádné situaci dobré zaujímat nějaké ty extrémní postoje. To znamená, ať už úplně naivně vítat nebo být úplně ostře proti, tak myslím, že je vždycky dobrý nějaký přizvědější postoj a spíš to sledovat a dělat si názor na základě těch různých indicí a toho, co se děje, a dělat si ten názor vlastní. Nepodléhat úplně těm emocím a té propagandě, ať už na jedné nebo na druhé straně.
Tak.
A já v tom úvodníku se věnuju té fotce tříletého syrského chlapce Aylana, který se měl utopit v Turecku při pokusu dostat se svou rodinou do Evropy. A píšu tam, že srdceryvný obrázek vyvolal vlnu soucitu po celém světě, ale že jeho hlavní úkol byl zřejmě, nebo tak to působilo, že vlastně nešlo jenom o ten samotný obrázek, nebo o ten...
Milane, někdo nám tam pouští nějaký prskání lumpové. Úplně to samý prskání, jako bylo do Skypeu, bych řekl teda ze svého.
Jak je to možný, že to, že na mobilu je prskání?
Nevím.
Tam nikdy nebejvá přece prskání.
No právě. Dobrý, ne, zkusíme to, hold to uděláme takhle, nedá se nic dělat, když to jsme to zkusili nějak jinak někdy. Někdy, a když tak přetočit, aby nám do toho lumpové nemohli zasahovat. Když
a to teď to teda, teď nejsem slyšet.
Teď jste slyšet, ale ještě do toho něco prská, furt nějaký divný věci. Nevím, jaký teda, nějaký divný prskání, což jsem v telefonu zatím já teda osobně neslyšel, jako. Ale říkám velice podobný a bude to i na záznamu velice podobný prskání, teď se to nějak...
A teď zkusím do toho mluvit nějak ještě jinak, to funguje líp? A zase teďka ne.
Ale já to tam na podkresu slyším furt, takže nevím, co se děje. Teď mám podezření, že je něco u mě. Ale jakože nám to předtím šlo úplně krásně před vysíláním.
No,
a já s ničím jsem nehýbal, na nic jsem nešahal, takže tomu nevěřím, že jako, že by to...
My jsme to všechno vyzkoušeli, no. Že jo, abychom neponechali nic náhodně.
Jasný.
Tak jsem na chvilku odešel, když jsem říkal, jak mi nefungoval ani internet, no tož Skype a signál, takže nevím, a teď, když to nejde ani přes mobil, tak nevím.
No, já nevím, dostali jste k vám informace o tom, že vlastně bohužel, ať tato fotografie byla zneužita, jak byla zneužita, že to vůbec není fotografie pravá, nebo že byla spíše naoranžovaná, s tím, že tedy bohužel to těličko chlapce se našlo někdy mezi skaliskama, ale nebylo to tak poutavé, třeba pro ty fotografie, že jo, tak oni ho nainstalovali pak na tu pláž a tam to krásně zase nafotili, což je něco...
To
zrovný,
nevím, jestli jsem takovýho zaslechl. V podstatě ta fotka jako působila trošku víc umělecky, jakoby než, když to řeknu nasázkou, jako umělecky než reportáně, ale já to fakt nedokážu tohle jako ohodnotit, to můžu jenom spekulovat. Jako. Prostě když to řeknu, když se tomu vyhnu, prostě ta fotka byla dojemná, jako o tom není sporu a mohla nechat v klidu jenom úplného cynika, takže jako by fakt fungovala ta fotka, ale spíš já jsem tam sledoval to, co potom to vyvolalo, jako že se to nepopisovalo jako prostě samotná ta tragédie a že to teda je smutný a že takových tragédií se dějí vlastně denně tisíce a je to krizi nebo jinde ve světě, ale že hned se s tím spojovaly titulky prostě při Evropou otřásla fotografie mrtvého chlapce, otevře se uprchlíkům, nebo tyhle fotky dojaly Evropu, změní přístup k uprchlíkům. Hned vlastně ta agenda nastoupila, jakože se většině moc podle mě tlačilo, že se to spojovalo, to s tím ani úplně nesouvisilo, že jo? Protože pokud by ta média chtěla být seriózní, tak by musela na základě téhle fotky vlastně popisovat příčiny toho stavu, proč se to všechno děje a navrhovat nějaká řešení, ale v podstatě otevření uprchlíků nebo přijetí nějakých kvót není řešení, protože navíc, když nechce nikdo zůstat v Maďarsku ani v Rakousku a všichni chtějí do Německa, tak co by ty kvóty vyřešili, že jo? Tam to je úplně stresné, navíc si myslím, že kdybychom se třeba, nebo kdyby se ten, který stát zavázal, třeba, že přijme jako tu 100, tu 1000 lidí, tak pak už to, tak by prostě řekl, ano, přijme a pak se sem navalí, nebo pak se do toho státu stejně navalí nějaký úplně jiný počet, protože jak víc se to nedá vůbec kontrolovat ani hlídat, jo, takže tam to je druhá věc, ale spíš jenom, abych úplně neodbočoval, takže prostě se mi nelíbilo to zneužívání té fotky k těmhle těm účelům vlastně politickým a kritizuju právě v tom úvodníku, že ta stejná média, která volají po vyřešení té krize tím, že budeme těm uprchlíkům pomáhat, takže z stejná média s klidem podporují vojenské zásahy vlastně v Sýrii, Libii, Iráku nebo převrat na Ukrajině. Hmm. A v podstatě vůbec se nezmiňují o tom, proč se vlastně nyní valí do Evropy ty stovky tisíc lidí. Jo, a píšu tam i o tom, že Libie a Sýrie byly ve svých regionech nejstabilnější země. A první jmenovaná tedy Libie například neměla státní dluhy, rezervy činily přes 150 miliard dolarů, fungovala tam školství, zdravotnictví, byla to v podstatě nejbohatší země regionu. Hmm. A vlastnictví bytu či domu bylo považováno za lidské právo a vlastně budovala Libie největší zavlažovací systém na světě ze svých zdrojů a to souvisí s tím naším tématem čísla, kde se věnujeme vodě, vodě na prodej, o tom, jak se vlastně privatizuje voda a jak se válčí o vodu. A já tam prostě kladu takovou otázku, jestli náhodou i ten Kadáfího osud nesouvisel s tím, že vybudoval největší potrubí o 23 tisíc kilometrů, které přivádělo ze Saharské pouště vodu, která tam byla původně z doby ledové a o tom se věnujeme vlastně tématu, a v tématu čísla voda na prodej, takže to doporučuji docela si předtím, že to hodně, hodně poučné. No a co se týče Sýrie, tak ta taky prosperovala, taky byl zemi klid, ale západní země potom podporou, financováním i výcvikem těch nejrůznějších podivných skupin proti prezidentu Asadovi jako vlastně způsobili to, že zešel z této krize Islámský stát. A já tam si kladu otázku, proč teda nepomáhají pořád tomu Asadovi. Proč pomáhají pořád někomu, kdo bojuje proti Asadovi, když Asad bojuje proti Islámskému státu. A říkal to teďka i prezident, ruský prezident Vladimír Putin, že přece to nemá vůbec jako logiku nepomáhat tomu Asadovi, naopak ještě mu podkopávat pozici. A že tohle prostě ta uprchlická krize je jenom důsledek té chybné politiky západu. On to řekl velice diplomaticky, velice kulantně, protože je politik, tak musí. Aby to pak nevyvolal ty jeho slova nějaké zbytečné zase akce či reakce. Tak o tomhle tam vlastně dumám a že prostě je to úplně naruby. Vlastně řeší se něco, řeší se to, co uděláme s těmi lidmi, ale vůbec se neřeší, co jsme udělali s těmi jejich státy.
No už se tak těším. Tak. Já si to teda objednám. Číslo, aby jsme se na to koukli. Jinak docela zajímavý věci říká pan Pekin s tím, že vlastně Sýrie by měla sloužit, pokud by byl odstraněn Bašar al-Assad, zase právě, už po druhé zvolený právoplatně ve volbách prezident, za kterým mimochodem teda stojí ohromné množství lidí, což si dnešní politici tady nejenom v Česku, ale všude o té jeho podpoře můžou nechat jenom zdát, že ano.
Říká rozumné věci a nedělá jako je důvěryhodný to, co říká, že? Tak ty lidi nejsou úplně hloupí, aby to neviděli.
Tak hlavně přes Sýrii, pokud by byl odstraněn Bašar al-Assad, byl by tam asi nastavený zase ty demokratický a svobodný a lidskoprávní věci ve jménu USA a NATO, tak by to bylo hlavní centrum tranzitu plynu zase a ropy z Afriky do Evropy a do dalších zemí. A on tomu tady brání tím, že vlastně jakoby zasahuje a může být rozjetý ten turecký proud, jižní proud a další proudy, že ano, protože Evropa je zkrátka závislá na ropě a na plynu z Ruska, z Ruské federace, což si tady nechce nikdo připustit. A tím pádem, kdyby Sýrie padla a Bašar al-Assad, tak by se mohla Evropa odstřihnout od ruského plynu a ropy a mohl by se tam spát. A ptejme se od koho, kdo by to prodával, od koho už Turecko dnes kupuje ropu. A došli bychom zase k Islámskému státu a furt do kolečka.
No tak samozřejmě, že tam nejde o to, co se většinou proklamuje jako ten oficiální cíl, že jako to máme pořád jako přes kopírák, to jsou státy jako Afghánistán, Irák, a už ta zmiňovaná Libie, takže to jako samozřejmě asi není úplně tak samo sebou, že vždycky to děje z nějakého důvodu. A myslím si, že ne ani z jednoho, že těch důvodů je vždycky třeba celá řada, ta kombinace důvodů. Třeba u toho Kadáfího mohlo tam jít o vodu, mohlo tam jít o ropu, mohlo tam jít o to, že vlastně plánoval udělat nějakou alianci těch afrických států, a že by neobchodovali v dolarech, ale že by měli, že ten africký dinár, že krytý zlatem, protože oni měli tak ohromné by rezervy a tam různě prostě nedělal to, co měl. Tak dopadl špatně. Asi tak.
No, těch... Ono...
A Assad samozřejmě ten zase jako tíhne na tu druhou stranu, to znamená spolupracuje s Ruskem a Čínou a naopak se Rusko podporuje Assada antistability, takže tam se to vždycky skrz nějaký stát se vždycky perou ty dva proudy, že to vlastně celou dobu, to, co se teďka poslední dobou děje, souvisí s tím finančním bojem o to, kam bude směřovat ten svět, jaký bude ten příští finanční systém, kde bude to geopolitické centrum. Jestli zůstane na západě, nebo se přesune na východ. A jelikož to vypadá, že se přesouvá na východ, tak samozřejmě proto vznikají ty velké třenice a tyhle ty všechny věci, které se dějou, že to s tím souvisí 100%.
No, tady by se dalo zmínit vlastně i další věci, že ano, byla rozjetá mezi mediálníka kampaň a masáž samozřejmě, že prezident Putin a Ruská federace dělají akce vojenské na území už Sýrie, že ano. A kdo pak hledá zprávy dál, tak zjistí, že ano, jsou tam jednotky, jsou tam námořní pěchoty, oddíly, ale ty hlídají letiště, na kterých přistávají ruslany ruské s humanitární pomocí. Takže nenechají nic náhodě, aby se tam náhodou zase nedostal náhodou nějaká buňka Islámského státu a neškodila tam, takže to hlídají i s íránskými, snad mi jim mají pomáhat i s íránskými jednotkami. Takže co se nám to děje? Tak, Milane? Tak se omlouvám, měla nám nějak vypad. Vidíte, tady není zkrátka nic normálního dneska. Něco se nám děje a někdo nám tady škodíkuje. Ano, slyšíme se.
Když jste řekl masáž, tak se vypnul hovor.
Že jo, to je zajímavý. A najednou se rozeběh zase Skype, což je úplně nějaký...
Jo.
No. Tak to teda vůbec
nevím. Mám jít zase ke Skypeu, nebo...
Nevím, tak už to, když tak do té první písničky, než si dáme, tak to uděláme přes ten telefon.
Já to pak vyzkouším, pak to vyzkoušíme, jak si představte, jestli se to nezlepšilo, jestli to funguje, ale teď, když jste mluvil, tak najednou prostě jste vypojil ten hovor.
Dobře, můžeme se kouknout...
Telefonování,
no.
Tohle nejsem.
Hlavně, to nemáte ucha, jestli máte sluchátka, píchněte si to do sluchátek, protože...
Nemám, mám jenom právě ty velký nepočítač.
Jo, no, tak ty stačí taky. No dobře, hele, to druhé téma, ta voda, mysleli jste to tak jako, že je, říkám, ještě jsem to neviděl, nečet, že jo, je to žavá novinka, 7. číslo časopisu Šifra, takže je to tam ohledně jakoby České republiky, tak jak byly dělány privatizace, a zase to šlo nadnárodním koncernům, samozřejmě zahraničním, že ano. A nebo se zajímáte o vodu jakoby z hlediska toho globálního pro lidstvo, jestli to má být komodita, tak jak navrhuje CEO firmy Nestlé, pan Brabec, který by chtěl...
Je tam citován
o vodu. Jo, výborně.
Je tam ten český pohled, to znamená, jak fungovala třeba privatizace vody v Praze. To znamená, že to je takové to vtipné, že veškeré zisky z vodného a stočného jdou soukromé firmě a údržbu vodovody a kanalizace spravuje město, aniž by z těch zisků něco mělo a ta firma Leolia platí jenom vlastně pro nájem, takže to je opravdu výhodný obchod, ale každý si může položit otázku pro koho. A tam tehdejší vedení Prahy v čele, myslím, s primátorem Bémem, tak udělalo navíc takovou smlouvu, která se dá jen velmi obtížně vypovědět.
Což je zase zajímavé.
To je jako klasika, tomu se tam taky věnujeme, ale tady ten článek je spíš míněný jako z pohledu toho, že voda je komoditou, nejen se hovoří se o ní nejen jako o komoditě budoucnosti, ale už i komoditou současnosti. A ačkoliv patří podle mezinárodního práva mezi základní lidská práva, v praxi se oni vedou války na všech frontách, protože kde je voda, tam je život a hlavně co? Hlavně miliardy. Jo, takže tam prostě v Sudánu byla kvůli tomu válka. Izrael kvůli tomu válčil se Sýrií v 60. letech. Egypt, tam se to všechno mlelo a zmíníme tam taky, že třeba Izrael v těch okupovaných územích spotřebu, nebo využívá dvě třetiny vody. To znamená, že nebo vůbec většina vody izraelské je z těch území, která nějakým způsobem získal. Což je to zajímavé, protože tam je problém s tím, že jeho nebo hlavním zdrojem vody pro Izrael je Galilejské jezero a tam je přítok, abych to nepopletl, protože já jsem ten článek nepsal, tak ten přítok Jarmuk, tak ten ještě využívali taky právě z Sýrie a myslím Jordánsko a tam se hádali o to, že prostě Izrael bránil tomu, aby mohli ho využívat i Jordánsko a Sýrie a tím se to nelíbilo, takže pak tam hrašili zbraněma a tak dále, takže to je z tohohle toho pohledu, že vlastně ten jeden pohled říká, že voda je prostě základní věc, ke který by měli mít přístup všichni lidé. A pak ten druhý pohled, který zastává šéf firmy, bývalý naštěstí už šéf firmy Nestlé, který říkal, že požadovat vodu za nějaký právo lidský, že extrémní názor a že je to komodita jako každá jiná, že by měla mít tu cenu na trhu. Já to řeknu, to je krásný výrok, že ho snad přečtu celý. Existují dva pohledy na věc. Jeden hovoří o univerzálním lidském právu na vodu. To znamená, že jako člověk byste měl mít právo dostat se k vodě. To je ten extrémní názor. Druhý pohled naopak tvrdí, že voda je potravina jako každá jiná a měla by mít cenu na trhu. Takže jako já ten článek fakt doporučuji, protože tam se mluví o tom, co se dělo v Bolívii, že tam Světová banka třeba podporovala Bolívii nebo kladla si podmínky, aby jako pomohla vlastně Bolívii, že musí privatizovat vodu, ty to udělali. A pak se jim to tak zdražilo, že tam museli udělat povstání a tu korporaci zmíněnou vyhnat svinským krokem pryč. A pak hlavně tam doporučuju to, že tam se dozvíte o tom Muammarovu Kaddáfím vlastně, že ten jeden z důvodů, proč mohl padnout, bylo právě to jeho gigantické dílo, které on sám nazýval osmý div světa, prostě 3000 kilometrů vodního potrubí spouště. Měl zásobovat nejen Liby, ale prostě ty okolní státy, on to plánoval a že by tam bylo prostě větší úroda a tak dále, no, ale bohužel nějak to nevyšlo. No, takže tenhle ten článek je fakt, bych řekl, úplně skvělej. A co ho náš slovenský spolupracovník Anton Smataník tam zmiňuje i ve Slovensku, tam taky privatizovali, takže je to takový jako Československo globální pohled na tu vodu a na to, že by ho měli dávat přes tou vodou, bude jít dál.
Jasně. Tak Antona znám. Takže ho zdravím tímto, pokud poslouchá, jestli neposlouchá. Takže on je propojen i s časopisem Trochen Zem a Vek. I se svobodným vysílačem slovenským, takže a teď snad tam měl něco, že začal pracovat v Parlamentních listech, nebo jestli jsem to viděl dobře. Takže Anton se rozjíždí, za což mu děkujeme, protože má tak samozřejmě taky řadu věcí. A já jsem tady chtěl, a kam jsem si to dal? Tak teď nevím, někam se založil sešit, do kterého si tady píšu poznámky, když jsme se bavili o tom všem. Teď o té vodě, tak teď mi to vypadlo, protože jsem tady přihazoval židli, já jsem si to sem tam dal, výborně, úplně stranou. Já bych tady zmínil, že dneska se vůbec neuvádí, že 2 miliardy lidí nemají přístup k pitné vodě, což je zase úplně... Tu vodu zase využívá někdo jiný a víme, že vlastně tady svět je strašený už teď pár let, když to řeknu takhle, pár let je strašen s tím, že budou konflikty o vodu, že ano, takže oni už to předjímají a ten svět na to upozorňují, když bychom řekli zase mocní, nemocní, jak bychom jim mohli říkat, tak oni na to upozorňují svět. A jakoby...
No, upozorňují, a ono už se to i dělo právě, jako ten článek se vlastně říká tomu, že se to děje už prostě pár desítek let, ale ono to není tak na první pohled patrné, protože některé ty konflikty, tam je zase těch víc věcí, jo, ale že se třeba neříkám přímo, že je to jako válka o vodu, ale ta voda tam hraje obrovskou roli, jak jsem mluvil o tom Izraeli, nebo potom teďka taky v té Libii, protože samozřejmě ten, tam padl nejenom ten Kadáfi, ale jako dobře nedopadl ani ten projekt jeho, že je velkolepý. Takže tak samozřejmě tam nefunguje teď nic a všechno je zničený. Takže ono už se to děje a otázka je, co se bude dít prostě dál, protože některé se zkušenosti z těch zemí ukazují, tam, kde byla třeba ta voda privatizována, že to nefunguje a tam se děly jako velké protesty a některá města už od toho ustupují a vrací se zase tu jako patří státu nebo městu nebo tak.
No, když se vrátíme k Česku, tak já jsem tady měl inženýra, pana Radka Novotného, ze stránek Voda lidem, který se věnuje vlastně poradenství zrovna městům, obcím, který do toho spadli v rámci té privatizace, jelikož říká, že na těch, ať už vezmeme zastupitelstvech obecních či městských, že se tam dostali samozřejmě k moci hadi v oblecích, jak jim pan Novotný říká, s tím, že za úplatu to nechali teda a schválili, že to bude někoho jiného, že ano, všechno, co bylo obecní a místní, hlavně tedy vodovody a kanalizace. A přesně jak jste říkal vy, tak Milan Novotný tomu říká, a teď mi to vypadlo, o tom, že zkrátka privatizace zisků a zkrátka, že ty náklady zase platí široká veřejnost, takže něco přesně to, co je v zemi, že se kazí. A já jsem se chtěl zeptat, máte tam, jestli to zpracoval teda Anton Smataník, tak on by tam mohl říct i, co se dělo na Slovensku, že jo, protože tam chtěli vlastně schválit zákon, nevím, jestli už je schválený, o tom vývozu vody, že by se tam přímo taky udělalo jakoby potrubí ze Slovenska, ze slovenského území a bylo by vozeno, nebo tímto potrubím tlačeno někam do Rakouska a dále, takže to jsou věci, které lidi...
On tam zmiňuje nějaké věci ze Slovenska, jak to tam je, taky kolik patří tím soukromníkům, kolik států, jak to tam je, ale tam je to spíš pojatý vlastně komplexně, takže... Doporučuji hlavně, tam je hlavně, ten článek je fakt skvělý v tom, že tam jako ukazuje celý ten jako příběh, nebo že člověku tam dojde spousta věcí, jo? Že třeba ani by netušil, že tam v tom kterém konfliktu šlo třeba o vodu, kdo tam tak vlastně vypráví o tom, jak se pak třeba dělají různé, vznikají různé ty think tanky a jak si pak odhlasují to, co potřebují, různé ty korporace, ty nadace a tak dále. Takže to je opravdu jako skvělý čtení a trošku znepokojivý, ale je dobré to vědět a pak člověk může, když je informovaný, tak může na to nějak víc jakoby reagovat, než když jenom prostě, než když se o to prostě vůbec nezajímá, ale nic potom neví.
Jasně. Tak, kolik máme. No, tak voda je samozřejmě, ale říkal jste to krásně, kde je voda, tam je život. Ty miliardy, pak už jsou tam zase jenom přidružená hodnota s tím, když to někdo čerpá. A tady je otázka na to opravdu na lidství a humanitu. Zda podlehnout tomu, a zase je to na každém posluchači, na každém člověku, aby se s těma informacemi seznámil. Zda bychom tedy měli zaprodat naší planetu, ať už teda vodu nebo jakoukoliv jinou komoditu, nebo jinou věc, která je tady pro všechny. Voda tady není přece jenom pro lidi a voda tady přece není jenom pro korporace, aby si to lidi uvědomili a dali si to dohromady. Stejně tak, jako tady v Čechách nemáme přece jenom uhlí pro některé korporace a pro některé firmy a další věci, tak zkrátka... Jednou to na té planetě je a je to tam z nějakého důvodu, tak aby to mohli využívat všichni. Tak na vodu nejsme napojeni jenom přece my lidi, ale zvířata a rostliny a všechno. Tak jak jste řekl krásně, že život. A
jo, Jenže tam je prostě ten problém, že ty věci se dějí postupně a člověk si zvykne tak nějak po těch letech i na to, že se za vodu platí, že se za ní platí, dá víc, že je jako vzácná. A on to vždycky postupuje všechno tak krok za krokem, že pak člověk, pokud o tom nezačne přemýšlet, nebo se nepřečte takový nějaký článek, nebo vůbec se nad tím nezamyslí, tak mu to ani nepřijde divné. Jo, že když se tak nad tím zamyslíme, tak třeba teď zatím je zadarmo už, nebo prostě zadarmo třeba vzduch, ale jako kdo ví, jak to bude třeba za 20 let.
Hele, já bych tady měl poznámku, jo. Když se mluví, že vzduch není zadarmo, tak já bych tady upozornil, ať si lidi uvědomějí, jak jsou ty příplatky v lázeňských městech. Tak já bych to nazval klidně, platíte tam za ten vzduch, protože ten lázeňský příplatek, který si města můžou účtovat, co to tedy v tom případě je jiného? Jako je to za to, že nám příroda dala to, že nám tady tryskají prameny, tak my si to přece nějak zhodnotíme, ne? Protože ono to zase všechno takhle hezky zapadá. Nebo byla by to otázka, že jo, zda to teda není za vzduch. No, výborně. Můžeme dát, hele, 40 minut, můžeme nedát první písničku, nebo já dám když tak dvě, ať si dáme pauzu a zkusíme pak tedy přes ten Skype.
Poštělovat Skype, tam půjdu mrknout, jestli to nějak naběhlo, nenaběhlo a vyzkoušíme to.
No, před chvilkou jsem koukal, že jste naběhlý byl, teď jste online, krásně, takže uvidíme, jak to půjde, no, když tak to zkusíme. Tak já jsem teda nastavil a nachystal jsem tady ty, co jste říkal, Within Temptation a And We Run.
Jo, to písnička, to pak, až to skončí, tak bych o ní taky řekl pár slov, protože to souvisí s naším dalším článkem právě o tom hudebním průmyslu.
Výborně. A když tak tam dám Serge ještě teda, ať to trošku natáhneme, ať máme nějakých 8 minutek. Dobře, tak zatím naslyšenou a to tam pustíti.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Thank you.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Doors of hope open to illuminate silence. Release us to the utopians. Let go of your resistance. SS Scandal 50. The winding road of realpolitik. The bully runs from his corner. Images rule through the media. Hungry hunger further. The hungry hunger further.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte svobodný vysílač.
Ano, ano, vítám vás u další části představení časopisu Šifra s Milanem Vidlákem, což je šéf-redaktor tohoto časopisu. Časopisu pro ty, kteří čtou i mezi řádky. Takže napříště zkusíme udělat nějaký jingle, nějakou znělku, aby jsme tady mluvili česky, aby jsme mluvili cizánsky. Tak, Milane, haló, slyšíme se? Jak to bude vypadat teď?
Já vás slyším, ale nevím, jestli vy mě.
Jo, dobrý, ale zase je tam nějaký šustění lumpácký, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak to zkusím tady potišit.
To je špatný.
No, uvidíme. Ale něco tam zase šustí. A dokonce prská. No, nic, jdu vám zavolat. Uděláme to zase přes telefon, o to jinak nejde. Slyšíte, že se nám tady zkrátka stále něco děje. Takže zase Milanovi zavoláme. Bude to tak lepší. Já to tady vždycky z dovazu. A už voláme. Nikoho vytáčet nebudeme, nikoho zvedat nebudeme. My budeme volat. Tak, počkáme, až to Milan zase zvedne. Tak, teď záleží, kde Milan nechal telefon.
No, Martine.
Ano, už se slyšíme, výborně.
Slyšíme se.
Jo, dobrý. Krásně. Tak, co jsme chtěli nastínit? Vy jste říkal vlastně o těch Within Temptations a že to vlastně navazuje na nějaký další článek či téma časopisu Šifra, tak se na to...
Ano, říkal jsem o tom, ale mezi tím
no.
Je tady kolega Dan Solis, který taky píše ke mně do časopisu, tak mi poslal přes Skype odkaz a byl to tam s poznámkou ty vole, únik do mainstreamu. A je to článek na novinkách.cz a jmenuje se to Debakl amerického plánu vycvičených rebelů bojuje s islámským státem v Sýrii jen 5.
Aha.
A je to opravdu výborný článek, jak tady na to koukám. Že to přiznal generál Lloyd Austin III, který ve středu před senátním výborem pro ozbrojené síly řekl, že jen 4 nebo 5 z pár desítek rebelů vycvičených Američany bojuje aktuálně proti islámskému státu.
Mm-hmm.
To je hodně zajímavé. Což potvrzuje debakl amerického plánu, který byl patrný už na konci července, když nově vycvičené muže zajela hned po návratu do Sýrie fronta Al-Nusra. O selhání programu psal už v první srpnové dekádě server Politico, který uváděl, že za 12 měsíců se podařilo vycvičit jen 54 bojovníků místo plánované brigády o 5400 mužů. A dodal, že všichni vycvičení jsou mrtví, zajatí nebo nezvěstní.
Aha.
Takže to a ten článek pokračuje, já tady nebudu číst celý, tak si ho přečtěte, ale je to fakt zajímavý, protože o tom psal o té divizi 30, To byly ty vycvičení bojovníci proti islámskému státu, tak a oni byli pak rozprášeni, tak o tom právě píše Dan Solis teďka v tom novém čísle Šifry, on tam má rubriku, která se jmenuje Solisova střelnice, že tam tomuhle věnuje, tak byl velmi překvapený asi, že to našel na novinkách.
No, koukám.
To se nestává tak často, jo. Samozřejmě on to píše líp, jo. Protože on má velkou erudit, takže on to píše v souvislostech, on to tam vykládá ještě s tím obvyklým přehledem, takže tady je jenom normálně mainstreamová zpráva a vystoupení generála, ale on to tam píše jakoby líp, takže... Ale myslím si, že je vůbec překvapivé, že se to takhle přiznali ještě oficiálně.
No, takže to zase...
Kdyby to řekl někdo jiný, tak by to nebyla pravda, ale když to řeknou oni, tak už to asi je pravda.
No to zase začíná zapadat do všeho, co se uvolňují ty informace, že jo, kdo vůbec vytvořil islámský stát, proč ho Američané se svojí koalicí nebombardují výcvikové tábory, ač jejich polohu znají a další.
A nebo proč nepomůžou Asadovi?
Hmm?
který proti němu bojuje, a nebo Rusku, protože Rusko teď prohlásilo, že Siri pomáhá Asadovi, že mu poskytuje na základě smlouvy, kterou spolu mají dlouho, zbraně i prostě jinou podporu, a že to je jediná cesta, jak se zbavit těch teroristů, takže mu pomáhají a diví se, proč to též nedělají Američané a Západ, a dále to právě do souvislosti s tou uprchlickou krizi, jo, takže tam je třeba klást ty otázky, proč teda jim vadí, ještě kritizovali Rusy za to, že se tam angažují, ale oni jasně řekli, že my chceme zastavit tady to šílenství, co se děje, a chceme pomoct Asadovi. Ale Asada se tady dělá bubák a je zlý diktátor, když předtím byl kamarád.
Tak.
A to je prostě potom těžké, no.
To byli všichni. Všichni i přední představitelé a prezidenti Spojených států se objímali a fotografovali předtím s Muammarem al-Kaddáfím a dalšími.
No, to dalšími. Taky. Já.
No, takže dokovat hráli jejich hru, tak byli kejmoši, a pak už, když si chtěli jít tu svou a dělat něco prolit, i když zase všechno nebylo také správné a asi všechno nebylo dobré, ale hol to nějak nejde, že jo?
Tak. A tak o tom, že jestli to je někdo diktátor, nebo je to je jiná věc. To nemá smysl.
Jasně.
Jako se tam byl nějaký hodný chlapec a oni jsou zlí chlapci, tak to není, nikdy to není černobílé. Ale tam ani nešlo o to, jaký byl, ale to tam provedli a jaké je to teď. Je třeba vycházet z toho, jaká byla situace, protože ona v těch státech to nedá poměřovat tady těmi poměry, jaké panují u nás. Znamená třeba v Číně, tak tam by takováhle, taky ten systém, jaký funguje u nás, nemohl fungovat tam prostě v těch jiných státech, v jiném kulturním prostředí. Je třeba někdy pevnější ruka, nebo prostě jinak by se to rozpadlo úplně, ale tam to bylo vidět, jo, ač to nebyly žádní svatoušci, Kaddáfí, třeba ani Asad, nebo Hussein, tak nějak to drželo pohromadě ty všechny skupiny. Ten stát aspoň nerozpadla, jak je tak fungovala, teď to ještě horší. A kdyby se to stalo jednou nebo dvakrát, tak můžeme říkat, no tak byl dobrý úmysl, no, nepovedlo se to, příště se změní třeba způsob, jakým ty věci řešit, ale když ono je to pořád stejné. Ale tím dál horší a nikdy to nefunguje. A když to nefunguje, tak to uděláme to ještě jednou a ještě víc.
Asi tak, no. Zkrátka vidíme to všude. Já tady poznamenám, že zkrátka se nám tady snaží někdo předhodit ten svět, že je černobarevný, nebo černobílý, abych mluvil tak, jak chci, tak správně. A tak to není, protože ty souvislosti, kontexty jsou zkrátka prolínající se. A říkat, buď jste s náma, nebo proti ním, tak to je, nebo buď jste s náma, nebo s nima, tak to je zase něco divného a víme, kdo to tady rozjel, že ano, a že se to tady děje stále dokola.
No. A vždycky je třeba to nějak opakovat a nesklouzávat k těm různým emocím a extrémům, ale vlastně pozorovat to a trošku se v tom snažit zorientovat, abychom přesně viděli, jako proč se ty věci dějou a s tím to souvisí. A tak, jenže bohužel vlastně ta média, tak jako tom informují, tak většinou oni prostě ty lidi pak tomu třeba věří, nebo nechtějí hledat ty souvislosti, tak pak se jim snaží, nebo pak se jim povede třeba to veřejné mínění hodně ovlivňovat a ty na nás jako novinářích by mělo být, nebo vůbec ti, kdo se pouštějí do takových médií, do takových projektů, aby třeba přinesli ten jiný názor, aby nebylo pořád jenom ta jedna linie,
no.
Je to prostě tak, že my jsme ti hodní a všichni ostatní jsou ti zlí. To prostě tak není a my jenom potřebujeme přinášet i ty jiné pohledy. A já se právě snažím v tom časopise psát hodně v těch souvislostech a trošku vykládat, jak funguje ten systém, proč to tak je, a nejenom přinášet ty konkrétní jakoby kauzy, ale spíš ty mechanismy, jakými se to děje. Myslím, že je docela důležité, protože to se nikde moc neobjevuje.
Jasně, ono, kdybychom se vrátili i bohužel k tomu, k té fotografii zase a k té mediální masáži, tak přesně jak jste říkal, nikdo nechtěl vidět v našich ani v zahraničních médiích korporátních, nechtěl vidět zabité zmrzačené děti na Donbase, na východě Ukrajiny, nikdo nechtěl vidět zabité a zmrzačené děti a civilisty při loňské 51-denní válce v pásmu Gazy, kdy tam Izrael bombardoval stan Kůděl a Houfnic, objednená sídliště, nemocnice, školy, a zase se říkalo na druhou stranu, že jsou tam všude schovaní útočníci z hnutí Hamas, že ano, že tam odsaď střílejí rakety, to nikdo nikdy vidět nechtěl. A na tu světovou chudobu, protože ono to zase souvisí se vším. Proč je migrace a proč jim někdo říká, přijďte sem do Evropy? Proč Angie Merkelová řekla, že tady mají 800 tisíc voucherů na pobyt v Německu a najednou se zavřou hranice? Teď už tlačí na Maďarsko, takže dneska tam po 15. hodině byly už střety s policií a museli použít maďarští policisté.
No, tam prolomili ten
děda, dělá,
blok.
No, no. A
teďka chodí zase do Chorvatska, tak to chudáci Chorvati vstoupili do Unie nedávno. Moc se jim nedaří, jsou na tom možná ještě už než předtím. Je tam zavedené ty elektronické pokladny. A takže platí jako mourovatí a teď ještě, jestli jim tam přijdou uprchlíci, tak myslím, že úplně nebudou taky nadšený, no. Ale je to fakt problém, protože otázka taky je, když se člověk dívá na ty záběry, kolik vlastně těch lidí tady je. Jo, jestli ty počty sedí, to někdy ty záběry, jako to vypadá, že jich je fakt hodně.
No hele, tak bys...
No.
No, jo. Jsem skočil teď do řeči, za to se umluvám.
Ne, v pohodě, jenom říkám, že jako jestli to vypadá, jako jestli vůbec, jako jak by se spočítal, že jo? Jak to spočítat, když se vlastně takhle, když to je v podstatě invazi, to neprobíhá žádným tím, jako že dobře, zažádám o azyl, zaregistruju se a vlastně tady najednou, jak pochybuju, že by to někdo spočítal, ale jako samozřejmě vždycky je to nějaký odhad, jo, ale samozřejmě ta situace je špatná, hlavně když teda, já nevím, zavřou se hranice, Německo už je nechce, Rakousko taky má problém, vznikají ty kontroly, tak jako ty lidi tady už jsou, že jo, tak to se bude jako s nima dělat, nebo...
Tak.
A oni nechtějí být, a ještě taky zvláštní, tak prostě křičí, že fuj, Maďaři, tady být nechcem, my chceme jako do Německa, budou vypravovat vlaky jako do Německa, ale to přece nejde, že jo.
Když vzpomeneme ty kvóty, tak nejdřív se mluvilo přece kdy to bylo na začátku léta, o 40 tisících, které by se měly tedy povinně přerozdělit migrantů, či jak jim budeme říkat, v Evropské unii. Teď před pár týdny nebo před pár dny odhlasoval Evropský parlament 120 tisíc plus minus nějaký drobný přerozdělení. Celkově se mluví o 340 tisících migrantech, a včera jsem viděl zprávy, že dokonce se, a to jsou z evropských portálů, že jich je tady už na území Evropské unie a šengenského prostoru 500 až 600 tisíc. Takže ty čísla, které nám tady dávají, a ty čísla, o kterých se baví o nějakém přerozdělování, to jsou úplný marginály,
no,
úplný...
Ale hlavně ono, už je to tak jedno, tak dobře, tak řekne kvota, tak vám přijde 1000 nebo 5000 nebo 10 000, ale jako kdo to spočítá, kdo po těch 5000 sem prostě proudí různými směry, tak to snad nikdo si nemyslí, že by opravdu se ta kvota dodržela. Tam jde spíš o to, jakmile jednou se řekne jo, budete sem, tak už to nezastaví, jak proto se ty státy snaží to přehodit jeden na druhý, že? Protože to nezvládají. A jako neví s tím rady, a je to jako logické, když takhle najednou se tady objeví tolik lidí, tak jako to nemá nějaké snadné řešení.
Dobře.
I když finský premiér říká, že ubytuje sebe doma, tak třeba to pomůže.
A jo, tak takový jsou tady hlásní trouby taky, že ano, že není problém, pan, ale teď ho ani nebudu vzpomínat, pať bych se naštval, kdybych si na tady toho pána vzpomněl, na pana Kohouta a další, takže víme. A Dinsbier dneska řekl, pan Dinsbier dneska řekl, nebo to bylo včera, že 15 tisíc není problém pro Česko a další věci.
Ale tak on to nemusí být problém, protože tady jde o ten způsob, že? Nebo o to, co se děje teď, jakoby, když se budeme bavit o migraci, budeme se bavit o tom, že někde v nějaké zemi je třeba humanitární katastrofa, jako to bylo třeba na začátku 90. let na Balkáně. V těch příčinách se bavit nebudeme, protože to je podobný jako, jako v těch ostatních zemích, ale když proudili ty Srbové nebo Bosňané a to sem, tak samozřejmě to nebyl žádný problém, ale to byli prostě lidi, kteří opravdu utíkali před válkou, byli v zoufalé situaci a probíhalo to nějak ekonomii, tak požádali o nějaký azyl, jsme jim ho poskytli. Takovýmhle způsobem samozřejmě není problém přijmout je 10, možná i 20 tisíc lidí, ale to je úplně něco jiného, než to, co se děje teď. Že sem prostě přijdou lidi a najednou oni vlastně ještě křičí, že jako Maďarsko jim není dost dobré a Čech jako taky nechtějí a vlastně ještě jako do Německa a jako to, co se děje, nebo jak ty prostě vystupují, tak to mi nepřijde jako úplně stejný způsob migrace, jako byl třeba tenkrát to, a to si každý může u toho klást otázky, jestli na to není trošku něco divného. Mně se to teda trochu divné zdá.
Tak, je to celé divné, když řvou, a přesně jak jste teď říkal, jako my nechceme zůstat tady, nám se taky tvrdí, že jsme jenom transitní země, že jo, že chtějí do skandinávských zemí, do Francie, do Německa, do Belgie, ale ty země už dávno, už v roce 2010, ukončily anebo odstupovaly od multikulty projektů a všechny ty velké země, které to rozjížděly, řekly, že to je obrovské selhání tohoto projektu a že to nechtějí a budou se orientovat trošku jinam. A zkrátka říkat, jsem v Evropě, protože někdo jim říká, jděte do Evropy, protože tam je skvěle, máte se tam líp než u vás doma, což je samozřejmě zase na druhou stranu pochopitelné s tím, co se tam děje a co tam řádí, tak ale říkat, já chci přece do Německa, protože tam se budu mít líp než v Česku. Tak já bych tady narazil, že zase selhala Evropská unie nejenom v ostraze svých venkovních hranic, vnějších na šengenském prostoru, ale že vlastně tady je vidět, že selhala Evropská unie tak, jak byla nastavená, aby mezi evropskými státy stírala ty hranice a rozdíly, což by mělo být hlavním motem Evropské unie. A stále vidíme, že my jsme se nikam nedostali za tu dobu, co jsme v Evropské unii a nemáme se ani zamák lépe, než jsme se měli předtím a vůbec jsme se nepřiblížili. Ať už tedy kurzem koruny, ekonomikou a vším takovým, jsme se vůbec nepřiblížili Evropské unii a těm zemím, které byly jakoby zakládajícími členy.
No, ale zase, Martine, ono, když se na to podíváte trošku ze širšího hlediska, tak oni, ty země mají takové problémy, že to samozřejmě je taky jeden těch důsledků toho neklidu, že ta Evropská unie se otřásá v základech, protože má problémy, že jo, jako ekonomické obrovské. A to nemluvím jako o Řecku, ale mluvím právě o Německu, Francii, v těch bohatších státech, protože ten systém je dlouhodobě neudržitelný a ta unie v podstatě se zmítá v křečích a bojuje o vlastní přežití, takže ono to vůbec, to jak se to navenek zdá, jo, že mají někde lepší auta, ještě lepší domy a líp to tam vypadá, tak to ještě nemusí znamenat, že jako pod tím povrchem je to opravdu lepší, jo, nebo že to má nějaké dobré vyhlídky. Takže já si myslím, že teďka je důležité, jak dopadne celý ten finanční systém globální, jak to bude s dolarem a s juanem, jak co bude světová rezervní měna, a co prostě Čína všechno vymyslí s Ruskem a tak dále, že teď se to mění a ten svět prostě bude jiný, než byl. Otázka, jestli je lepší nebo horší, ale rozhodně bude jiný. Ale ta hegemonie západu zdá se je u konce, nebo minimálně nebude tak drtivá ta převaha a z toho pramení to napětí, že jo, ty všechny jakoby problémy, protože jako ty státy si chtějí udržet ty pozice a zase jsou tady nové státy a v čele s Ruskem, s Čínou, které prostě ten systém, který byl pro ně obrovsky nevýhodný. Protože tím, že dolar byl, že světová rezervní měna a oni v podstatě dotovali Ameriku, protože třeba Číňani všechno vyráběli a za to dostávali jenom papírky a kdyby to tak pokračovalo dál, tak tím, jak se tiskl, tak oni dávno věděli, že prostě Amerika se snaží umořit ten svůj 17 bilionový dluh no inflací, že prostě bude tisknout víc a že ho jakoby rozpustí a co by s tím Čína dělala, takže ono to už začalo v roce 2008, ta finanční krize, to už se táhne od té doby, jo, takže teďka se jenom něco děje vlastně v zákulisí, otřásají si ty trhy a tak dále, takže to si myslím, že tam je třeba upínat zrak a ne na to, jestli se žije teďka líp v Německu nebo ve Francii nebo kde, prostě teď bude důležité, co z toho vzejde.
Jasně. No, tak na co bychom se koukli dále? Aby jsme se dostali teda k té spojitosti s tím Within Temptation, protože, jak jste říkal, aby jsme se zakoukli Envira.
Jo, můžeme se k tomu vrátit, tam máme právě článek v Šifře o tom, jmenuje se to, jak zpívají ilumináti a ti druzí. A je to o tom, že to, co se děje ve společnosti, když se všimne ze těch dvou skupin, když vezmeme ty nejvyhranější, tak jedni jsou označováni jako konspirační teoretici, konspirátoři, on to má různé hamlivé podoby tohle označení, tak a ti druzí se z pohledu těch konspirátorů se jsou ovce. A když to vemu do toho extrému, tak ty lidi, kteří jsou spokojení, nechtějí třeba si připustit, že to s tím světem nevypadá úplně nejlíp, takže prostě nějak jsou spokojení v tom systému, vyhovuje jim to, nebo říkají, jo, zlepšuje se to, prostě to tak jako zlehčujou a ty druzí vidí, co se děje a prostě chtějí to měnit. Tak to též se děje i na té hudební scéně, kde spolu takhle bojují ty dva proudy, že ta hlavní skupina, která jako zpívá, že jo, dáme si pivíčko, kokříček a bude nám dobře, všechno je fajn, prostě baví jako v Římě, že jo, chleb a hry. A pak je skupina, která se snaží lidi taky inspirovat, probouzet a ta se proti tomu systému nějakým způsobem vyhraňuje. No, takže že i to dění v umělecké branži kopíruje to, co se děje v těch posledních letech i ve společnosti, kde se v podstatě ty dva proudy, řekněme, od sebe vzdalují, že si čím dál méně rozumí. No, že jsou třeba lidi, kteří ještě věří, že 11. září bylo tak, jak říká oficiální verze. A pak jsou zase lidi, kteří už mluví o různých, já nevím, technikách ovládání mysli. A pro ně zase každý, kdo si nemyslí, že svět je hologram, tak je zpátečník a blbec. Jo? Takže se to trošku vyhrocuje, jo. A v té hudbě je to taky, tak mi tady naš redaktor Jan Petrák napsal o tom takový docela vtipný článek, jako jak si kdo stojí v téhle válce světu. A ta písnička, jak jsem na ní upozorňoval, to Envy Run, Within Temptation, tak tam se právě odpojují od Matrixa, ten klip je úplně skvělý, doporučuji kouknout se na YouTube, je to holandská gothic metalová kapela, ale v té písničce je i rapper X-Bit a je to hodně povedený, je to fakt působivý.
No, já jsem to vlastně stahoval z YouTube, takže já to když tak pak najdu a koukneme se na to ještě a mohl bych to nazdílet, ať si to lidi uvědomí a ať se dívají. Že?
Jo, ale že je to zajímavé, že opravdu spousta těch písniček mluví o těch věcech, o kterých třeba my píšeme. To není úplně tak, jak se zdá, a že s tou svobodou to není vůbec tak žavé, jak se nám prezentuje z těch mass médií. A to jsou dílka, která můžou hodně inspirovat. Když se kouknem, nejsou to jenom písničky, když ten text je převážně o hudbě, ale zmíním tam i filmy, že jo, samozřejmě každý zná Matrix, ale Vachovští udělali ten Atlas mraku, který je moc dobrý, protože a tam se zase pouští do toho, že tam osvětluje trošku ty duchovnější zákony, ty, jak to funguje v univerzu, to znamená to, co my často nevidíme, protože u nás převládá ten rozum a ten mozek, ten všechno jako chce vědět a to ego, ale tam oni se na to dívají z toho hlediska to duchovního a to myslím, že je taky důležitý a spousta těch filmů opravdu lidem může pomoct si uvědomit některé věci, některé souvislosti. Hmm. Je tam toho fakt hodně v těch dílech.
To jo, musíme upozornit, že teda Atlas Malků má 3 hodiny, což je teda docela zátěž.
Ale chce to vidět víckrát, protože já jsem to viděl třeba 4x, 5x, a koukal jsem na to asi 10x, ale 5x jsem to nedokoukal, protože na to pak člověk potřebuje čerstvou mysl, je to skvělý, ale chce to se soustředit. Hmm. A tam pokaždé jsem tam našel úplně něco jiného a myslím si, že to je fakt jeden z nejlepších, nejlepších filmů. Jo. Když někdo se soustředí na to, že tam třeba jsou jako masky, nejsou tak dobrý a to, ale to jsou úplně, jsou úplné podružnosti, tam je důležitý ten obsah a to, jak to funguje. A to je vždycky, já ocenil hlavně ty díla, která ukazují, jak věci fungují, co si neuvědomujeme, že nám utíkají některé souvislosti a to jsou ty důležité věci, na které bychom měli koukat a sledovat, aby nám to k něčemu bylo, že nechcem se tady ubavit k smrti a poslouchat jenom popík a předtírat, že se nic neděje, když tahle ta doba fakt je zlomová. Hmm.
Já bych tady zmínil, když se bavíme o tom hudebním průmyslu a my jsme se o tom bavili před vysíláním po telefonu, že Ondřej Brož měl vlastně teď vysílání shrnutí, takže ono to pak bude i v archivu, takže já to vyzdvihnu, shrnutí té iluminace, protože to něco, a tam právě Ondřej mluví nejenom i o škole a vůbec všem médiích, ale pak se tam zaměřuje zrovna na ty, jak jsem vám říkal, na ty popové hvězdy, nebo chceme-li celebrity, že ano, které udávají směr a vlastně životní ideály a touhy naší mládeže, toho, co má přijít po nás. Takže
třeba Miley Cyrus.
Ta tam byla zmiňovaná Katy Perry
to,
a
Pink. To tam taky, o tý taky píšem, to jsem si nemohli nechat ujít.
Eminem a další, že ano, protože těch lidí je hodně, protože to vládne a ukazuje nám to zase, co se tedy děje. No,
takže můžeme. Abych ještě tady připomněl souvislosti s tím tématem, v tom článku citujeme větu spisovatele Ernsta Fischera, který říká, že v upadající společnosti se v umění, pokud je pravdivé, musí tento úpadek odrážet. A pokud nechce zradit své společenské poslání, musí umění zobrazit svět jako změnitelný a pomoci ho změnit. Mm-hmm. No a tam přijde docela dobrý, protože není nám důležitý, jaký mladí akordy a jak u toho vypadají, ale i co chtějí říct. Mm-hmm.
Já jsem chtěl najít, a zase to asi nenajdu, citát od pana Goetheho, že nejvíce zotročení jsou ti, co si naivně myslí, že jsou svobodní, což je zase velice, velice, velice zajímavé.
A ono je hodně lidí pořád nějak nechce připustit, že to není úplně tak růžové, tak si různě namlouvají ty věci, že to přece takhle není a že to je lepší a tak, ale já si myslím, že ta realita když nebo později dostane každého z nás, že nejde pořád zavírat oči, to jsme dělali celou dobu a jak to dopadlo, jo, točí se podívat okolo a jako je to samozřejmě každého věc, pokud si chce namlouvat, že to takhle v pořádku, jak se lidi k sobě chovají a jak ten svět vypadá a to, co se vlastně říká každý den vlastně na venek a lidi úplně něco jiného říkají a úplně něco jiného pak dělají a je to celý takový úplně jak v Orwellovi. Jo, takže si myslím, že je trošku dobrý ty lidi motivovat tomu, aby se na to koukli, řekněme, aby si přestali všechno omlouvat a přestali si lhát do kapsy. To podle mě nevede k dobrým koncům.
Oni se totiž lidi bojí, že jo, začít myslet, začít přemýšlet, začít si dávat, zjišťovat
ale
své vlastní věci.
Ale měli by, ale já jsem snažím právě i v tom časopise říct, že to je v pořádku, že se bojí. Ono taky jako není moc příjemná ta realita, ale pokud budou ty oči zavírat i nadále, že ono jim pak stejně líp nebude, že jako ono to jenom oddalují, jo? To je jako když nebudete rok uklízet, tak prostě nakonec to bude, ten bordel na vás vysype, tak to bude mnohem nepříjemnější, než kdybyste si vyhrnul rukávy a začal o trochu dřív. Jo, vlastně my jsme bohužel tak daleko, že ty problémy se nahromadily, a teď nemyslím jenom ty globální, ty společenské, protože hodně lidí se pořád zaměřuje na to, co se děje okolo nich, ale vůbec se nedívají na to, co se děje třeba u nich doma nebo u nich v hlavě, a tak se jako koukají a pohoršují, co ty druzí dělají, ale když si pak takhle člověk zamyslí nad svým životem, co dělá, co si myslí, jak reaguje, jestli opravdu je šťastný, jestli žije tak, jak by chtěl, a začne se zabývat sám sebou, tak zjistí, že nemá v podstatě ani moc zameteno před tím svým prahem a že dělá spoustu chyb a že přitom to je ta jediná věc, kterou můžu v tomhle světě změnit, je svoje myšlení, svoje chování a zabývat se sebou, protože já nemůžu ovlivnit to, co tamhle na druhém konci světa lidi dělají, ale když ovlivním nebo změním sám sebe, můžu ovlivnit aspoň to nejbližší okolí a taky začne mi docházet víc věcí a začnu, řekněme, žít tak, aby to bylo třeba víc v souladu s tím, nevím, tím, nechci říct, jako Ezou úplně, ale s tím
vědomím,
nebo vědomím. Já nevím, jak to, já to úplně nazvat, ale s takovým s tím kolektivním, jo, ale já jsem teď, nevím, jak to pojmenovat, ale to právě v tom časopise se nesnažím jenom popisovat ty všechny jako kauzy a kdo je ten špatný, co se děje, protože to nikam nevede, pořád se zabývat tím, kdo tomu tady šéfuje, kdo kde co ukradl a tak, ale že bychom se měli zabývat sami sebou, takže to všechno souvisí se vším. A proto třeba jedním z těch témat teďka v tom novém čísle je ten článek Výchova dítek v Čechách a je náš spolupracovník Radovan Ondráček, tak on je dětský lyžař, coach, trenér a on zažil s rodiči svých těch malých svěřenců, který trénuje, spoustu neuvěřitelných věcí, jak se chovají k těm dětem, prostě všechno to vidí, tak píše o tom, že úplatky ani krutost ve vztahu dětem nikam nevedou. Opravdu píše skvělé věci, jako ty, co můžou každému pomoct, jak třeba se podívá na to, jak vychovává svý dítě nebo jak vychovávají jeho rodiče, jak se to přenáší, ty různé programy a tak dále, tak on tam všechno popisuje. A to jsou ty konkrétní věci, které můžeme měnit. Jo. Nebo tam třeba píšeme o tom, máme tam rubriku, kde různě se díváme na ty věci, jak třeba Češi jsou různě negramotní finančně, jo? Takže kupují vlastně předražené věci, vůbec si to neuvědomí, tak je tam třeba taky odhalený, jak to funguje, proč je třeba tak drahý benzín a tak dále. Jo? Takže jenom to jsou ty praktické věci, protože my si pořád míříme někam vysoko a pořád chceme vědět, jako, jak je to s těmi ročály a kdo je teda ten kápo, ale přitom nechápeme často ani základní věci, nebo vůbec si neumíme ani dát do pořádku vlastní život, jako máme spoustu nedostatků a neumíme ani zvládat sami sebe, tak jak bychom mohli pochopit vlastně celý svět, jak funguje, tak proto s tím snažíme tam psát i ty věci, jako které můžou konkrétně lidem pomoct podívat se na ten svůj život a to jim pak pomůže zase vidět úplně z jiného úhlu i to, co se děje okolo. Třeba seriál o rodině tam máme a takovýhle věci, ale jako fakt žádný takový jako usmívejte se a buďte šťastný, ale prostě jak to opravdu reálně funguje v rodinách, jak se chovají ty lidi k sobě.
I ty přetvářky, že jo? Já jsem to četl.
Přesně tak, přetvářka, no. A tak dále, takže to je prostě, protože tam se může každý najít, může si říkat, aha, tak možná bych taky měl přestat zavírat oči nad tím, že prostě u nás v rodině se děje to a to a prostě táta s mámou, jak to, jako, co se říká, ale jaké jsou ty pravé důvody, proč to děláme, jestli je to opravdu ta láska, nebo jestli je v tom něco jiného. A to jsou podle mě důležité věci, které se nikde nepíšou. Nikde se to neříká, když se podíváte do televize, do médií, tak tam se všichni šťastně usmívají, snaží se vám něco prodat. Hmm. Ale nikde se nedozvíte, jako, co máte dělat, když se vám nedaří, když jste nemocný, jak to souvisí, jak s tím souvisí vlastně psychika, jak s tím souvisí duše s těmi tělesnými projevy a tak dále. A všechno se snažíme tam psát, protože když budeme jenom řešit válku a to, tak prostě si neuvědomíme, že se dějou ty věci i uvnitř nás a že to, co se děje vně, souvisí s tím, co se děje uvnitř.
Hmm. Přesně, co je nahoře je dole a co je dole je nahoře. Tak jak řekl už dávno Ježíš Kristus, pokud můžeme věřit tomu, co je tam zase napsáno, že ano, všemu. Ale krásně si to řekl, protože lidé vlastně jsou otrhováni, ať už těmi médii, televizí a takovým počítačem, že ano, a dalšími věcmi od toho zabývat se svým životem a co se děje se mnou. Každý by pak nejradši chtěl najít na jednoduchém odkazu na internetu smysl života a ono mu trošku všem pak utíká, že smyslem života je asi ten život samotný a že oni
no,
sami...
A hlavně pochopit, jako jak to pochopit některé ty věci, jo, protože si myslím, že spousta lidí má mnoho informací, ale není důležité mít co nejvíc informací, ale taky jak s nimi potom naložím, nebo jak prožiju sám ten život, jo? Jestli budu pořád nadávat a čekat až do důchodu a pak zjistím, že vlastně jsem nic neudělal, co jsem měl tady udělat, nebo že mi to uteklo mezi prsty, takže ono je dobrý, samozřejmě i když žijeme ve světě, jakým žijeme, tak je dobré pořád se jakoby nenechat strávat tím, co se děje okolo, ale jako starat se víc o sebe, protože když se začne člověk starat víc o sebe, tak zjistí, že nejsou, jo, že to není tak, že jenom ty druhý jsou špatní, ale zjistí třeba, když se teda nebude lhát, jo, když to bude upřímný, tak zjistí, že taky není úplně takový andílek, jak se mohlo, jak si o sebe třeba myslel, než se začal sebou zabývat, jo, takže ono to není, že všichni ostatní jsou lumpové a darebáci a já jsem ten nejlepší.
Hmm.
Každý by se měl napřed podívat na ty svoje chyby a když to udělá víc lidí, tak se začne zlepšovat i to okolí, ale když pořád budeme jenom ukazovat na ty druhý a to nejde, protože tam ten je blbec a všichni lžou a to a já tady jediný jsem dobrotivý, tak to taky asi není úplně pravda.
Tak, ono zase zaslí. Kéž by si to chtěli uvědomit a projít a zkusit, protože zase... A je to ten nejtěžší krok zjistit, jako, jaký jsem skutečně já a přiznat si tu pravdu a zkusit měnit sebe. Že jo? A pak můžu měnit ostatní i ten svět okolo sebe. Právě ten nejbližší svět, jak jste říkal, neměnit, nesnažit se měnit geopolitiku, globální politiku a úmysly globálních prediktorů a dalších, ale ukazovat tomu svému okolí, že to jde dělat přece jinak a dávat jim tím příklady, protože příklady táhnou a ty lidi to pak na vás uvidí, že se něco děje s vámi a hold o některé přátelé v uvozovkách přijdete, ale ty opravdové zase získáte.
A to je pravda a hlavně taky bych tomu ještě dodal, že nejsou důležitá slova, protože lidi pořád hodně mluví, ale také to opravdu dělají. A jestli to je v souladu, to, co říkají a to dělají a ty činy odpovídají tomu, co hlásají, jo? Protože ono, že to není tak, že ti mainstreamoví jsou špatní a alternativní dobrý, protože ono je to mnohem složitější a na obou stranách jsou různí lidé a právě často neodpovídá to, co říkají, tomu, co dělají. A tady by bylo taky dobrý třeba začít podívat se na sebe, jestli opravdu tak dobrý, jak se tvářím a tak.
Dobře, hele, můžeme dát další dvě písničky, dáme pauzu? Výborně.
Určitě můžeme dát pauzu a potom, než na to zapomenu, tak potom bych chtěl mluvit ještě o tom máme úplně superový článek o Shakespeareovi, a to mi připomeňte, Martine, protože to je pak jízda.
Dobře, píšu.
Záhada jako blázeň.
Dobře, to jsem zvědavý, co tam nastíníme.
Tak co, co ze mě vypadne.
Jo. Já se teda nachystal Johna Lennona a to jeho skvělé, nebudu říkat.
A jinak já už ten Skype, já už to dneska s ním vzdávám, tak jestli jasný, to nevadí, tak bych to dokončil
pohodě, takhle. Pohodě, dokončíme to. Jasně. Dokončíme.
Dobrý,
to
tak takhle.
Dáme Imagine od Johna Lennona, ať jste říkal, že se posuneme trošku taky k tomu dobrému, že ano, přesně. Mm-hmm. A pak jsem dal, ať nám bude vadit nebo ne, tak jsem dal Tomáše Kluse a jeho Napojen, protože tam je taky sděleno hodně. Mm-hmm. Výborně, tak jdeme na to. Zatím se mějte krásně.
Zatím naslyšenou.
Tak, přátelé, jdeme na ty slibované písničky, tedy John Lennon, Imagine. Najděte si český překlad a zjistěte, o čem tento pán zpívá. Ono jenom, že se vám ta písnička líbí, je určitá forma energie a té zprávy, co se k nám nese, ale zjistit doslovný překlad. Najdete to, myslím, i na kanále YouTube, takže po případě pak karaoke.cz, tam si to najděte a zjistěte, o čem John Lennon zpíval. Protože to je hodně velké sdělení a poselství lidstvu. A možná proto byl také odstraněn. Tady už zase konspirujeme. Tak, stále posloucháte Svobodný vysílač Česko a než se pustíme do Milana Vidláka a časopisu Šifra, a tedy Shakespearea, Williama Shakespearea, anglického dramatika, tak se koukneme, tedy poslechneme si ty slibované písničky a už nebudu déle mluvit. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Imagine all the people.
Lidé, kteří likvidují národy celých zemí, nemají právo nás učit demokracii a hodnotám svobodného života. Vladimir Vladimirovič Putina.
Jak s očima dítěte hleděl na letící ptáky, jak krásné bylo být na světě svědomím, že umíš to taky. Dnes už nelétáš, neboť okolí zmátlo tě strachem, že pády bolí. Zastav se, čas nikam nespěchá, jen rozum nutí ho k běhu. Věř však ty, synu člověka, že svidil nás součást příběhu. Ty jsi já, jako já tebou jsem, společná je nám planeta Zem. Ničeho nelituj, život, co máš, je tvůj, žij a měj rád, co je. Nechce se rozbíjí, láskou tak přijmí, cítíš, jak jsi napojen, jak jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrná na sny. Jde jas ve vodní hladině, až měsíc obře se obřech a padne hvězda, zkus si přát jediné, to aby dopadla dobře. Stiš se a poprvé k sobě se obrať, bez zbraní a krve porazíš. Obrat, obrat, co založil tuhý stín, když před léty zotročil zem. Když člověka Bůh ví, proč znejistil, v otázce, kdo vlastně jsem. Poznej, že být je jednoduché, ucítíš klid, že vše jedno je duchem. Ničeho nelituj, život, co máš, je tvůj, žij a měj rád, co je. Se serno spíjí, láskou tak přijmí, cítíš, jak jsi napojen, jak jsi napojen. Přes všechny pochyby, život je krásný, jsi napojen. A svět je tvá, továrna na sny.
Tedy Tomáš Klus a Napojen, kde je řečeno také hodně, říkám, nemusí se nám líbit to, co dělal nebo udělal červené karty, že ano, prezidenta Miloše Zemana a další věci, ale zkrátka věřím, že si to uvědomil, či uvědomí Tomáš Klus, že také není všechno jenom černobílé a že zkrátka svět je trošku jiný. Vítejte stále v pořadu o časopisu Šifra s šéfredaktorem Milanem Vidlákem, takže já už ho teď vytáčím, nevytáčím po lámu, nechci ho vytočit. Tak, já vás zdravím.
Martine.
Ano, ano.
Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, ano, perfektně.
Bezva.
Tak, Měl jsem připomenout teda, když tak to vidím, Shakespearea.
Ano.
Aby jsme na něj nezapomněli.
A na toho bychom neměli zapomenout, protože my už jsme o Shakespeareovi psali v pátém čísle šifry. Mm-hmm. A to číslo normálně jde objednat na našem webu www.časopis-šifra.cz elektronicky nebo přes e-shop přijde to domů, žádný poštovní se neplatí. Takže kdyby si chtěl někdo přečíst ten první může a teď ten druhý pokračování vlastně té kauzy máme v prvém čísle. A sice jde o to, že v učebnicích se píše, má se za to, že nejslavnějším světovým dramatikem je William Shakespeare, že byl genius a že napsal takové obsáhlé dílo. Nicméně my píšeme o tom, že vůbec není tak jisté, že to psal on a že je dokonce mnohem pravděpodobnější, že on autorem vůbec nebyl, ale že tím pravým autorem byl nejvzdělanější muž své doby a jménem Francis Bacon. A to vůbec není všechno, protože tenhle ten příběh velice přestahuje hranice literatury, neboť on totiž ten Francis Bacon nemohl to psát pod tím jménem, protože byl největší pravděpodobností nepřiznaným nemanželským synem královny Alžběty.
Aha.
A je to úplná jízda, protože ono takhle, ta autorství Shakespeareovo bylo pochybněno už mnohokrát, ale vlastně v tom prvním článku, který jsme na tom psali, tak náš redaktor Jan Petrák na to prozkoumal velice zevrubně a našel jednoho badatele, který znal Shakespeareovo dílo v podstatě na paměť a úplně tím žil. A on v tom objevil v tom Shakespeareově díle zašifrované ještě jiné dílo a to byl právě životopis Francise Bacona.
Mm-hmm.
On tam psal takové věci, jako že prostě on tam všechno vyklopil, jako proč nemohl to psát, kdo je jeho pravá matka a normálně to tam prostě jel, všechno to tam vyklopil a doufal, že ty budoucí generace vlastně odhalí tu pravdu a on právě proto, že byl nejenom velice chytrý a vzdělaný, ale byl i moudrý, tak on po smrti své matky, teda jako samozřejmě není to potvrzené, ale my tomu věříme, protože je to velice dobře všechno ozdrojované a ten příběh prostě dává velmi smysl. Tak po smrti té královny Alžběty on se vzdal svého nástupníky, nebo prostě nevznesl nárok na trůn, protože prostě by z toho pravděpodobně byla mela, takže on ustoupil vlastně do pozadí a Tudorovci teda oficiálně vymřeli a stal se králem Jakub první Stuart. A je to fakt velká jízda a hlavně tam, tak to může znít vlastně přitažené za vlasy, ale když si ty dva články přečtete, tak si zjistíte, že tam vůbec nešlo jenom o literaturu, že tam je spousta skvělých věcí a že se to jedním dechem je to fakt jako úplná jízda, jsem z toho byl úplně nadšený.
No.
A tam opravdu tam je tolik věcí ještě kolem toho, že třeba, já nevím, když on byl Francis Bacon ve francouzského dvora, takže se zamiloval do královny Margot, což byla žena Jindřicha IV. Navarského, ale ta ho vlastně tu lásku neopětovala, prostě nešlo to i z politických důvodů a on si potom své srdíčko vylil v nesmrtelném příběhu, všichni víte jaký, a Romeo a Julie a takovýhle věcičky se tam píšou a jako to je, to jsem řekl jenom tak jako zlomek, jo, a toho je toho je mnohem víc a je to prostě pecka.
No.
Takže na to bych taky chtěl upozornit a potom ještě, jak jsme mluvili o tom, že ti lidé by se měli primárně starat o to, aby dali do pořádku sami sebe, aby zvládali ty své životy. Jo, že oni se často ptají, kdo to ovládá, ale ta správná otázka zní, ne kdo nás ovládá, ale proč my neovládáme to tady a proč neovládáme sami sebe, proč se necháme ovládat. Že to myslím, že je ještě taková výstižnější otázka. No tak tam právě v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, tak tam ještě jsem napsal jen takový článek, který se jmenuje Ve slepé uličce. a to, proč je o titulek zní, proč je pro lidi tak těžké něco změnit a proč nefungují stávky, demonstrace ani protestní hnutí a světce ne a ne zlepšit. A je to právě o tom takový vlastně vtipný esej o tom, jak vždycky všechno zprostuje na tom, že se ti lidi jakoby pohádají, že každý má vlastně svůj zájem a úplně jiný a že prostě tím, že opravdu se nezabýváme těmi příčinami a sami sebou, tak že nemůžeme ani změnit nic vně.
Hmm.
No, takže to bych taky ještě zmínil. No a pak nemůžu zapomenout, jsem si nechal úplně nakonec a to je cover story, to je vlastně titulní článek, je na obálce a sice je to velké téma o Napoleonovi. A zvolil jsem takový provokativní titulek na úvodní stranu, na obálku.
Hmm.
A sice Napoleon Veliký. A nebylo to náhodou, nebyl ten titulek zvolen náhodou, protože ačkoliv Napoleon Bonaparte měl pověst, nebo má pověst nějakého zakomplexovaného trpaslíka, o kterém vznikl, že jo, i diagnóza napoleonský komplex, tak on vůbec nebyl malý, a protože měřil 170 cm, což dneska je průměr, ale tehdy to byl dokonce i nadprůměr ve Francii a v Evropě, takže to žádný skrček nebyl, ale hlavně nebyl jako ten přívlastek veliký. Jsem zvolil hlavně proto, že on převyšoval ostatní hlavně svými schopnostmi a ambicemi a velikostí ducha a patřil mezi opravdu výjimečné lidi už v 16. v podstatě bránil Francii v těch různých potyčkách, protože po francouzské revoluci, že to válčilo na všech frontách a on vlastně úplně od nuly se vypracoval až v císaře a konzula a samozřejmě vládl osvícenským absolutismem, ale my se tam nezabýváme ani tak tím tou politikou, jako spíš tou jeho osobností, to toho činilo vlastně velikým a to, proč mu ty dějiny podle našeho názoru trošku ukřivdili, protože on opravdu toho dokázal jako jeden člověk nesmírně mnoho a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby tenkrát ho neporazili u Waterloo Rothschildi, teda jako Angličani, ale vlastně víte, jak to myslím. My tím zabýváme, kládáme si tam i tu otázku. To jsme zase psali ve třetím čísle, taky si můžete vlastně v elektronické verzi, jenom si kliknete, koupíte a čtete, prohlížíte všechno a máte to tam po ruce, tak tam máme úplně fantastický článek, jak jsme koupili Anglii a je to příběh dynastie Rothschildů, úplně strhující vlastně, jak oni to všechno vymysleli, zvládli a jak právě tím, že financovali obě strany, právě Napoleon proti ním bojoval, on nechtěl tu lichvu, nechtěl ty půjčky a to všechno, ale oni prostě to měli podmazaný ze všech stran a hlavně potom, když teda ta bitva u Waterloo nedopadla úplně dobře pro Napoleona, tak to víme, že všichni to, že Rothschildi předstírali, že Anglie prohrála a zatímco ostatní v panice začali v Anglii prodávat akcie, tak Rothschild dal pokyn k tomu, aby jeho lidé nakupovali za hubičku, takže v podstatě všechny akcie koupili zadarmo a od té doby pak, že jsme se mohli těšit, nebo pak od té doby vznikl jako centrální bankovní a tyhle ty věcičky, které nás pro nás sledují do dnes a které nám pěkně zavařily. Takže i z tohoto důvodu vlastně teď 200 let od pádu Napoleona je dobré si připomenout, že ten člověk jako rozhodně stál za to, aby se o něm napsalo i něco jiného, než že to byl prostě jako teklý malý skrček jako a blázen, který vedl do války mnoho lidí, protože ona, když se podívá člověk i na kontext té doby, tak tam se válčilo i bez něj a on prostě potom, když se stal tím neomezeným vládcem, tak zavedl v podstatě reformy, rovnost lidí před zákonem a takové věci, ze kterých ty moderní demokracie vycházejí do dne.
Hmm.
Takže tam je to trošku takový vlastně jiný pohled na, na Napoleona a hlavně je tam i vykreslen jako myslitel, jako manžel a prostě takový ten lidský pohled, jako to činí vlastně člověka velikým. A on tam říká fakt takový skvělý věci, jako že třeba dějiny jsou jen báje, s nimi se lidstvo shodlo.
Hmm.
Což my víme, že jo. A protože potom já jsem potom i psal tam, nebo tam píšem tak v tom závěru, že třeba když si to vezme, jak o něm píšou dodnes média, tak paradoxně třeba některá z nich jako The Economist vlastní dynastie Rothschildů stále i po těch letech. A ty třeba hned v titulku, když se připomínal, tak tam napsali jako malý muž a tak dále, jo. Takže ono tam je zase spousta těch souvislostí. A kdybych jenom přečet závěr z toho článku, který psal náš redaktor Jan Petrák, tak to myslím, že je úplně skvělá tečka. Velkou ironií osudu rovněž je, že rodina Rothschildů, která si dala velmi záležet na Napoleonově pádu, získala jen a díky němu občanská práva, která byla židovskému obyvatelstvu do té doby intenzivně upírána. Jak už to tak bývá, za tento dobrý skutek byl Napoleon Bonaparte náležitě potrestán.
Hmm.
A to byl takový vlastně zajímavý dějinný paradox.
Já bych upozornil i, jak jste říkal právě o tom, jak si koupili Británii, nebo Anglii, nebo Spojené království, teď nevím přesně, jak se to má tedy nazývat, ale je to jedno. Tak, ono je to vlastně zmiňováno v těch filmech dokumentárních, ať už je to Duch doby, Zeitgeist, nebo Peníze jako dluh a další zrovna to, tato dějiná operace, ten největší podvod, jak si koupili Anglii za pakatel, doslova za hubičku díky informacím, které byly živé a měly na to den a možná dva, myslím, na to dělat čachry na burze, tak tam je to přesně zmiňováno také. Je
tak
to zase zmiňováno.
Ano, vlastně tím, že se říká, dějiny píší vítězové, tak ona spousta lidí má problém tomu uvěřit, protože vlastně ty učebnice a ta média nebo ta oficiální média vždycky vlastně omílá několik set let něco a to ještě neznamená, že to je pravda a vždycky je to ten pohled toho, kdo nějak měl zájem na tom, aby prostě on z toho obrazu vyšel jako lépe, že jo, než ten jeho protivník. Ale prostě třeba to s tou Anglií, to jsou jako fakta, která ani nikdo nějak jakoby nepopírá, to není žádný výmysl, žádná konspirační teorie, nic. To prostě fakta, ale s tím, že lidi jako jsou tak snadno ovlivnitelní, že oni, když to jako neříká většina, tak oni si myslí, že to prostě není pravda. A dívají se na to z pohledu právě toho a často i ti, kteří si zakládají na svém kritickém myšlení. Vychodem to jsme měli v minulém čísle vlastně téma o kritickém myšlení. No vlastně jste dost blbů vzdorní, to bych taky doporučil, protože tam se zase člověk doví, jaké chyby dělá i ten, který si zakládá na tom, že umí kriticky přemýšlet. A pokud člověk bude k sobě poctivý, tak věřím tomu, že každý z nás tam najde jako ty body, kde se dopouští právě těch chyb, jo, že si třeba potvrzujeme to, čemu chceme věřit a tak dále. Ale tam hlavně hraje roli v tomto ego a to, že prostě člověk nechce vypadat jako blázen, tak radši prostě věří tomu, co se říká a furt si klade ty otázky, jako kdyby to byla pravda, tak přece by to jako ten chytrý pan učitel vlastně věděl a v televizi by to jako taky říkal, jenže to dělá prostě každý, tak to jako funguje, že je to založený na přetvářce na tom, takže jako někdo to opakuje to ve škole, tak já to taky budu opakovat, aby se mi jakoby nesmáli, takhle to jde prostě do kolečka. A pak najednou, když to někdo jako zpochybní a třeba uvede jakákoliv fakta, tak najednou se na něj strhnou, že strhne se proti němu jako kampaň, že jako vymýšlí a tak, ale vůbec ta fakta v tom nejsou důležitá. Já říkám jenom fakta a netvrdím jako žádný spekulace, nic, jenom to, jak to prostě bylo. A to, co se z toho pak udělalo za příběh, že to tak nebylo, tak to už je věc jiná. To je jako třeba s tím Shakespearem, tak vlastně nikdo z nás se jakoby nezamýšlí běžně, když mu to řeknou ve škole, tak už to nespochybníme, a nezamyslí se nad tím, jak by bylo vlastně možné, aby napsal úplně geniální nadčasové dílo někdo, kdo sotva uměl číst a psát, kdo byl prostě z města, kde museli zavést jako hygienickou kampaň, aby se lidi začali mít, kde ten jeho rodiče neměli podepsat, ten, jako, jak by to mohl napsat. A proti tomu, když teda tam zabýváme tou teorii, že to napsal Francis Bacon, tak Francis Bacon prostě pobýval na dvoře a prostě přesně to, co je v těch dílech popisováno, tak zažil, že jo, takže měl znalost toho prostředí, ale my tomu prostě věříme jenom, proto nám se řeklo, že to byl jako Shakespeare, že to byl jako genius a přitom, když se na to člověk podívá blíž, tak jako to vůbec nedává smysl.
Tak.
Jo, a tak jako se spoustou věcí, jo, že jakoby bychom si neměli prostě vzít nějaký to zdravý uvažování. Samozřejmě zase já varuju taky předtím v tom časopise, abychom zase nesklouzávali k tomu, že automaticky přijímáme ta fakta z té druhé strany, protože třeba, nevím, já jsem četl to už jsem možná říkal minule, nejsem si tím jistý, že jsem četl na alternativních servech, myslím, že s tím šlo AC24 nebo něco, že na Krymu žádá, nebo že 440 tisíc židovských emigrantů z Krymu, že žádá o Putina o ruské občanství. A já jsem pak se na to koukal a nějak jsem z toho hledal, protože jsem si říkal, to je docela zajímavé číslo, co se to opírá, ale nakonec vlastně z toho vzniklo, že 40 tisíc lidí, teda jakoby emigrovalo z toho Krymu kdysi do Izraele a že nějaký poslanec krymský požádal Putina, aby jim v případě zájmu o návrat udělil občanství. To bylo jakoby gro té zprávy, opravdové, a z těch 40 tisíc lidí zatím o tom uvažovalo asi 500, jenom o tom jakoby uvažovalo. Jo, ale když se prostě do toho titulku dá, že 40 tisíc emigrantů žádá Putina o ruské občanství, tak je to vlastně úplně jiná zpráva a úplně člověk, kdyby zase nespochybnil, nebo nepřišlo mu to divné, tak by tomu jakoby třeba uvěřil, ale prostě není to pravda, takže je třeba si to filtrovat skrz ten vlastní rozum a dát si tu práci a taky si třeba ty věci ověřovat.
Tak, nepřijímat zkrátka. Ani my tady nepodáváme zprávy a stále na to upozorňujeme ve vysílání, že zkrátka všechno je pravda a takhle lidi mají svůj selský rozum, nějaký cit, nějakou empatii, nějaké uvažování a měli by si to porovnávat s tím, co se říká zase jinde a dávat si to zase do souvislostí, nepřebírat zase hned názory, že tamhle to psal.
A zase nechtít naskočit na to, že prostě když to říkají alternativci, tak to bude pravda, že to je pak nebezpečný, že člověk může sklouznout z toho jednoho extrému do druhého extrému, protože ono totiž, když člověk si dá práci a těmi informacemi se probírá, tak ono, jak se říká, že mainstream nestojí za to číst, tak to není tak úplně pravda, protože on tam ty informace podává jinak, ale spoustu věcí se tam člověk dozví o tom, co se opravdu děje. Jak třeba tam mi poslal, jak jsem tady zmiňoval, ten odkaz z těch novinek na tu divizi 30 a na to, jak ty Američané cvičí ty rebeli, tak tam se dozví člověk spoustu věcí. Ale jenom je třeba jakoby čisto mezi těmi řádky. Jo? Není tam samozřejmě naservírovaný, tak jakože to děje, ale je tam spousta věcí. A když jsem psal svůj seriál o 11. září, který jsem psal asi rok a tak jsem se tomu docela intenzivně věnoval. Máme ho na webu, takže můžete si ho tam jakoby pročíst. Není to jenom, je tam hodně těch méně známých věcí o tom, jakoby, co dělali ti lidé, kteří měli být v práci 11. září a nebyli a tak dále. A to je vedlejší, to ať si každý přečte, když bude chtít. Ale já, když jsem to psal, tak jsem čerpal právě hodně i z těch mainstreamových médií. A protože tam spousta těch věcí bylo. Tam třeba byl článek o tom, jak Larry Silverstein nepřišel 11. září do práce, měl kancelář a samozřejmě ve Světovém obchodním centru. On každý den začínal snídaní a v restauraci Windows on the World, to bylo asi v nějakém to prvním patře, nevím přesně, a tam snídal vždycky s některým z těch nových nájemníků, protože on to převzal, že jo, v červenci. Dostal do nájmu ty budovy, takže prostě každý den začíná v 8 ráno snídaní a od toho června nebo července a až 11. září zmeškal, protože ho manželka objednala k dermatologovi, přemluvila, aby tam šel, on tam samozřejmě nechtěl a tak tam nešel a tak se zachránil a teď jako zázrak popisovali vlastně v médiích a jeho syn Roger a dcera Lisa, kteří byli v představenstvu jeho firmy, tak ty zase měli jako 15 minut zpoždění a ředitel ten zase jakoby vítám cíl dolů asi minutu předtím a tak dále a to všechno se psalo v mainstreamových médiích, jenom je třeba, že to není na servinu, že to tam je, vlastně člověk to musí z toho vytáhnout a mě tam třeba zaujalo to, že New York Times v roce 2006 normálně na straně 12. A to je to kouzlo, že to není na titulní straně, ty důležité zprávy, ale že jsou někde zapadlé je uvnitř a tím, že se to neopakuje potom do kolečka, dokola na té titulní straně, tak to prostě nedělá tu agendu, nevytvoří toto, neovlivní toto veřejné mínění. Jo, ale ty informace tam taky jsou. A tam třeba bylo, že na střeše Deutsche Bank, která byla, sousedila s dvojčaty, tak se našlo asi 700 úlomků a 0,5 centimetrových kostí obětí VTC. Jo, a to je normálně zpráva na titulní stranu, a tam to bylo někde na straně 12, tak to prostě proběhlo bez povšimnutí. Já jsem všechny tyhle ty vlastně věci dal dohromady a udělal jsem z toho vlastně nějaký příběh v trošku v jiných souvislostech.
Výborně, Milane, hele, takže to
se... A mimochodem, Martine, ještě jedna věc, teďka jsem si vzpomněl. Když už jsem se rozjel, tak teďka máme na webu, ten, jak jsem minulé mluvil, že máme novej, tak teď už to prostě frčí a je to perfektní. Jsou tam zajímavý prostě zprávy, glosy a já jsem tam dal právě video, který je úplně skvělý, a to se teďka šíří úplně virálně po internetu, jmenuje to šokující video, útok na dvojčata z 11. září 2001 se stal už o půl roku předem v americkém seriálu. A tam, když se na to mrknete, tak je tam úplně skvělý video z toho amerického seriálu, který byl odvysílený v březnu 2001. Byl to pilotní díl seriálu Lone Gunman, osamělí střelci. A tam všechno se to stalo tak, jako že stínová vláda Spojených států prostě zaútočila na unesla letadla, zaútočili na VTC a teď prostě řídili to na dálku a tak dále a v tom seriálu to teda jako dopadne dobře a že to strhnu, že převezmou to řízení, podaří se jim teda nenarazit do těch dvojčat, ale je tam úplně jako, no, podobnost čistě náhodná, tak jenom se na to mrkněte, protože to je fakt jako úplná jízda.
Výborně. Hele, Milane, odbyla 21. hodina, 2 hodinky jsme spolu strávili. Představili jsme tedy nové vydání, 7. už číslo, že ano, letošní vlastně, časopisu Šifra, takže to byl Milan Vidlák a my budeme muset přepojovat do dalšího studia. A já vám tedy děkuji.
Jo, tak, já taky děkuju a mějte se hezky a doufám, že se zase někdy potkáme.
No jistě. Děkujeme. Tak, já ještě zmíním, dobrou noc, já ještě tedy zmíním, kde najdete, když tak časopis Šifra, kde můžete objednávat a zjišťovat, o čem píší a tak dále, takže www.časopis-šifra.cz, to jsou hlavní stránky internetové, kde máte všechno, e-shop, účet a aktuální články, úvody, všechno tady dohledáte. Po případě alternativně můžete hledat tedy na Facebooku, tam je to také časopis Šifra a můžete to sledovat, odebírat a tak dále. Takže všechno je...
Určitě tady. A tím, že to budete číst, tak zase podpoříte vlastně ty informace, které vlastně v médiích obvykle nejsou a proto takže teďka právě vydávám jako jediný nějaký necenzurovaný vlastně časopis tištěný, který je v Česku a který stojí za to číst, takže tím, že ho zase jakoby koupíte, přečtete a budete to šířit dál, tak i umožníte fungování toho webu a můžeme takhle zase prostě dávat ty informace, které tě jinde nejsou a tím, že jako jsem vlastně novinář a mám ten záběr širší, tak ty články prostě se snažím dělat jako pořádně poctivě a do hloubky, takže budu rád, když to podpoříte.
Děkujeme.
A tak děkuju a přeju dobrou noc.
Vám také. Naschle. Tak přátelé, to byl Milan Vidlák a teď už nás čeká, víte, co nás čeká, vy na to určitě čekáte, takže víte, že bude vysílání s panem Doležalem, jestli se nepletu.
No, asi ne s Jiřím X, že ne?
Ne, s Joe Doležalem, s Josefem.
Já to jenom jenom takový vtipek na závěr.
Jasný, tak s X ne, s X určitě ne. Tak, a otázka bude prý. Moment, já to tady najdu, co mi Martin Duka napsal. Tak mi to, jo. Změna postoje Evropské unie k imigrantům, takže asi bude Angie Merkelová a další uzavírání hranic a tak dále a tak dále. Takže jdeme na to. Mějte se krásně a poslouchejte dále Svobodný vysílač.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.